สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยประจำวันอังคารที่5มกราคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกอังกฤษประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศรับมือโควิดระบาดและญี่ปุ่นพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต้านโควิดกรุงโตเกียวขบวนพาเหรดออนไลน์ในพิธีรับตำแหน่งของโจไบเดนถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นสหรัฐลงแรงวันแรกที่เปิดเทรดของปีท่ามกลางความกังวลเรื่องโควิด-19คำในข่าววันนี้มาเรียนรู้ศัพท์ adopt จากข่าวเจอรี่มาร์สเดนเจ้าของเพลง You Will Never Walk Alone เสียชีวิตด้วยวัย78ปีและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความพยายามต่อสู้โควิด-19อย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับนายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศออกโทรทัศน์ในวันจันทร์ว่าจะมีมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสเขาหวังว่าการยกระดับมาตรการควบคุมครั้งนี้จะสามารถจำกัดการระบาดของโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอังกฤษเสนอให้ยกระดับการเตือนภัยการระบาดเข้าสู่ขั้นที่5หรือ Tier 5นั่นหมายความว่าหากไม่มีการดำเนินการตามคำแนะนำนี้การให้บริการของแพทย์ทั่วประเทศภายใต้หน่วยงาน National Health Serviceจะไม่มีศักยภาพรับมือกับงานดูแลประชาชนอย่างเพียงพอภายใน21วันในวันจันทร์อังกฤษมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 58,784 รายเป็นวันที่7ติดต่อกันที่พบผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 50,000 คนนะครับที่ผ่านมาอังกฤษพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 2,600,000 รายและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดกว่า 75,000 คนตามรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์และที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูกะกล่าวในวันจันทร์ว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบอีก3จังหวัดหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 3,150 รายเมื่อวันอาทิตย์และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น51รายทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 250,000 รายและเสียชีวิตแล้วกว่า 3,600 คนเฉพาะกรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่จำนวน 1,337 รายในวันสิ้นปีที่ผ่านมานะครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรอบใหม่จะครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงโตเกียวรวมทั้งเขตปริมณฑลได้แก่จังหวัดไซตามะชิบะและคณะกวะโดยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นเคยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและ6จังหวัดใกล้เคียงในช่วงเริ่มต้นของการระบาดนะครับผู้นำญี่ปุ่นกล่าวกับสื่อในวันจันทร์ว่ารัฐบาลนั้นได้ขยับเวลาการเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้มาเร็วขึ้นโดยเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งกลุ่มบุคลากรการแพทย์และผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้ผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นยังยืนยันด้วยว่าการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนกรุงโตเกียวที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วจะดำเนินการต่อตามแผนที่วางไว้คือระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมปีนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์นั้นสามารถเอาชนะโคโรนาไวรัสได้นะครับและที่สหรัฐครับเลขานุการรัฐจอร์เจียผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งภายในรัฐยืนยันว่าไม่มีความผิดปกติในการจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐจอร์เจียดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าผู้นำสหรัฐได้โทรศัพท์ไปขอร้องให้เขาช่วยพลิกผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนมวลอาทิตย์สำนักข่าวเอพีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผลการเลือกตั้งของรัฐนี้กลับคำประกาศว่านายไบเดนชนะการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียโดยในเทปบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายแบรดราฟเฟนสเบอร์เกอร์เลขานุการรัฐจอร์เจียสังกัดริพับลิกันที่เปิดเผยโดยสื่อวอชิงตันโพสต์ ผู้นำสหรัฐกล่าวต่อเจ้าหน้าที่รายนี้ว่าให้พยายามค้นหาคะแนนเสียงที่เพียงพอให้ตนเป็นฝ่ายชนะและในวันจันทร์นายรัฟเฟนสเบอร์เกอร์กล่าวกับรายการ Good Morning America ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างอย่างไม่ถูกต้องเรื่องการทุจริตในรัฐจอร์เจียพร้อมยอมรับว่าตนได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีราว1ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเชื่อในทฤษฎีเรื่องการโกงการเลือกตั้งดังกล่าวนายรัฟเฟนสเบอร์เกอร์กล่าวว่าส่วนใหญ่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นคนพูดเขาบอกด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีข้อมูลที่ผิดเลขานุการรัฐจอร์เจียบอกด้วยว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐจอร์เจียพยายามต่อสู้กับข่าวลือเรื่องนี้มาตลอดแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กลับยังคงเชื่อข้อมูลเหล่านั้นด้านประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงพยายามทวีตโจมตีการเลือกตั้งโดยบอกว่าในช่วงเย็นวันจันทร์นี้ตนจะเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงขณะที่ตนเดินทางไปช่วยวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนหาเสียงเลือกตั้งในจอร์เจียและส่วนนายโจไบเดนนะครับคณะผู้จัดพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของโจไบเดนเปิดเผยครับว่าจะมีการเดินพาเหรดออนไลน์ทั่วประเทศแทนการใช้ขบวนพาเหรดจริงซึ่งสอดคล้องกับมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสในวันที่20มกราคมโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐและคามาลาแฮร์ริสว่าที่รองประธานาธิบดีจะทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งที่หน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐฝั่งตะวันตกจากนั้นจะร่วมชมการเดินสวนสนามของทหารอเมริกันตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่ปีนี้จะมีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างของทหารที่เข้าร่วมพิธีนะครับจากอาคารรัฐสภาโจไบเดนจะเดินไปยังทำเนียบขาวท่ามกลางการติดตามอารักขาของเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากทุกหมู่เหล่าอย่างพร้อมเพรียงภายใต้การเว้นระยะห่างโดยคณะผู้จัดระบุว่าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้จะยังคงเสนอภาพแห่งประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีคนใหม่ขณะเดินไปยังทำเนียบขาวให้ประชาชนอเมริกันและคนทั่วโลกได้รับชมโดยที่ไม่มีการชุมนุมของผู้คนจำนวนมากพร้อมยืนยันด้วยว่าจะมีการจัดขบวนพาเหรดออนไลน์ทั่วประเทศเพื่อเฉลิมฉลองบรรดาวีรบุรุษของชาติและเน้นย้ำความสำคัญของคนอเมริกันทุกกลุ่มในประเทศและดินแดนต่างๆเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายความเข้มแข็งและมรดกที่ตกทอดกันมาของอเมริกาในขณะที่กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ขบวนพาเหรดออนไลน์ครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมในขบวนพาเหรดในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับและมาที่เอเชียครับจีนสร้างกำแพงกั้นเวียดนามสกัดผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจและนักเล่นคาสิโนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วผู้สื่อข่าวของเรดิโอฟรีเอเชียรายงานว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจีนในมณฑลกวางสีซึ่งอยู่ทางเหนือของเวียดนามเริ่มการสร้างกำแพงสูง2เมตรตามแนวพรมแดนความยาว 1,300 กิโลเมตรด้านที่ติดกับเวียดนามเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานสินค้าเถื่อนรวมทั้งเงินทุนที่นักเล่นคาสิโนพยายามนำออกนอกประเทศด้วยนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
มณฑลกวางสีนั้นอยู่ทางใต้ของจีนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่ตั้งของเมืองกุ้ยหลินอันเลื่อนชื่อนะครับแต่รายงานที่ว่าจีนกำลังสร้างกำแพงสูง2เมตรตามแนวพรมแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ความยาว 1,300 กิโลเมตรส่วนที่ติดกับเวียดนามเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนนั้นทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนกำลังมีปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองและการลักลอบขนสินค้าข้ามพรมแดนก็เป็นปัญหาที่ทั้งสองประเทศยากจะควบคุมด้วยโดยอาจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงจากศูนย์ศึกษาความมั่นคงDaniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ในรัฐฮาวายเชื่อว่ากำแพงดังกล่าวจะเป็นเครื่องมืออย่างดีของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลกวางสีเพื่อใช้ควบคุมทุกอย่างที่สามารถข้ามพรมแดนได้สำหรับจีนเองปัญหาเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ขณะนี้ทำให้ความต้องการสินค้าที่ผลิตในประเทศลดลงและคนงานของจีนที่ตกงานมากขึ้นก็กำลังพยายามหางานในที่ใหม่ แต่ขณะที่คนงานของจีนกำลังประท้วงเรื่องการจ่ายค่าแรงที่ล่าช้าการถูกลดเงินเดือนหรือการถูกปลดจากงานเนื่องจากนายจ้างต้องลดการผลิตลงหรือต้องเลิกกิจการนั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ไม่ต้องการให้ชาวจีนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปหางานใหม่ทำในเวียดนามโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันถึงแม้ว่าขณะนี้ในเวียดนามเองก็กำลังมีปัญหาคนว่างงานอย่างน้อยถึงราว 900,000 คนและอีกราว 18 ล้านคนมีการจ้างงานต่ำกว่าระดับนั้นอย่างไรก็ตามสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้นักธุรกิจชาวจีนหันไปลงทุนสร้างโรงงานในเวียดนามมากขึ้นเพื่อเลี่ยงกำแพงภาษีจากสหรัฐหากต้องส่งสินค้าเหล่านั้นออกจากประเทศจีนโดยตรงและโรงงานของชาวจีนในเวียดนามดังกล่าวก็ต้องการจ้างแรงงานจากจีนมากกว่าแรงงานในเวียดนามด้วยแต่นอกจากความต้องการสกัดกั้นไม่ให้แรงงานของจีนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปหางานใหม่ทำในเวียดนามโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเป้าหมายอื่นของรัฐบาลจีนในการสร้างกำแพงที่ว่านี้คือการขัดขวางการหลบหนีของผู้เห็นต่างทางการเมืองรวมทั้งเพื่อยับยั้งการไหลออกของเงินทุนโดยนักเล่นคาสิโนชาวจีนด้วยโดยจีนได้ใช้วิธีสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนด้านที่ติดกับเมียนมาเช่นกันเพราะเป็นที่ทราบกันว่าเมียนมานั้นเปรียบเสมือนสวรรค์ของนักพนันชาวจีนเลยทีเดียวในขณะนี้ถึงแม้เวียดนามกับจีนจะมีความบาดหมางในความสัมพันธ์จากกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ก็ตามแต่ในด้านการค้าแล้วรัฐบาลของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปราบปรามการลักลอบขนสินค้าข้ามพรมแดนเพราะว่าเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจร่วมกันอยู่โดยสินค้าที่มักถูกลักลอบส่งออกจากเวียดนามไปยังจีนนั้นคือไม้สงวนและสัตว์ป่าพันหายากในขณะที่สินค้าอุปโภคและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะถูกลักลอบนำข้ามพรมแดนจากจีนเข้าไปขายในเวียดนามเช่นกันขณะนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามโดยมูลค่าการค้าในช่วง10เดือนแรกของปีที่แล้วสูงถึงราว 100,000 ล้านดอลลาร์และจีนก็อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบดุลการค้าด้วยแต่นอกจากการสร้างกำแพงโดยทางการจีนเพื่อสกัดกั้นแรงงานสินค้าเถื่อนแหล่งเงินทุนซึ่งนักการพนันชาวจีนลักลอบนำข้ามพรมแดนเข้าไปในเวียดนามแล้วรัฐบาลเวียดนามเองก็ได้ตั้งจุดตรวจ16จุดตามแนวพรมแดนด้านที่ติดกับจีนเช่นกันโดยวัตถุประสงค์หลักนอกจากเพื่อขัดขวางการส่งสินค้าผิดกฎหมายเข้าไปขายในเวียดนามรัฐบาลกรุงฮานอยก็ยังต้องการทำให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถตรวจสอบและกักตัวผู้เดินทางข้ามพรมแดนจากจีนไม่ให้นำเชื้อโควิด-19 เข้าไปแพร่กระจายในดินแดนของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับพักสักครู่ก่อนกลับมาฟังข่าวกันต่อครับครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐ10คนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ออกมากล่าวเตือนในวันอาทิตย์คัดค้านการนำกองทัพเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับอดีตรัฐมนตรีทั้ง10คนมีทั้งสังกัดพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันร่วมกันลงนามในบทความแสดงความคิดเห็นที่เผยแพร่ต่อสื่อ Washington Post ได้ชี้ถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนการนับคะแนนใหม่ในหลายรัฐตลอดจนความล้มเหลวในการฟ้องร้องซึ่งชี้ให้เห็นว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกต้องชัดเจนโดยที่ไม่มีการระบุชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างใดนะครับบทความดังกล่าวระบุว่าเวลาของการตั้งคำถามต่อผลการเลือกตั้งครั้งนี้จบลงแล้วขณะที่เวลาของการนับจำนวนคณะผู้เลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกำลังจะมาถึงนอกจากนี้ยังมีการเตือนถึงการใช้อำนาจของกองทัพเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งว่าจะทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะอันตรายไร้กฎหมายและละเมิดรัฐธรรมนูญพวกเขากล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารหรือพลเรือนคนใดก็ตามที่สั่งให้มีการกระทำในลักษณะนั้นจะต้องรับผิดชอบ รวมถึงอาจถูกลงโทษทางอาญาสืบเนื่องจากผลของการกระทำดังกล่าวต่อประเทศนี้นอกจากนี้ผู้บัญชาการและทหารระดับสูงหลายคนของกองทัพอเมริกันรวมทั้งพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมออกมากล่าวอย่างเปิดเผยว่ากองทัพไม่มีบทบาทใดๆในการตัดสินผลการเลือกตั้งพร้อมยืนยันความจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐไม่ใช่ผู้นำคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดก็ตามทั้งนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหม10คนที่ลงบทความใน Washington Post นั้นรวมถึงดิกเชนีวินเรียมแพรรี่โดนัลด์รัมสเฟลลีออนทาเนตตาชักเฮเกิลเจมส์แมทติสและมาร์คแอสเปอร์พวกเขาเตือนถึงอันตรายของการขัดขวางไม่ให้มีการถ่ายโอนอำนาจการบริหารอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ภายในกระทรวงกลาโหมก่อนที่จะมีพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งก็คือนายโจไบเดนนะครับและที่อิหร่านนะครับอิหร่านนั้นเริ่มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมในวันจันทร์สู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า5ปีหรือสูงสุดตั้งแต่ปีค.ศ.2015ที่รัฐบาลเตหะรานทำความตกลงกับประเทศมหาอำนาจเรื่องนิวเคลียร์นะครับนอกจากนี้อิหร่านนั้นก็ยังได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงประเทศเกาหลีใต้บริเวณช่องแคบฮอร์มุซด้วยข่าวนี้น่าจะกดดันให้ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเร่งเปิดการเจรจากับอิหร่านนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้ดัชนีส่วนใหญ่นั้นอยู่ในแดนลบนะครับท่ามกลางความกังวลเรื่องโควิด-19ที่กำลังระบาดหนักในหลายประเทศดาวโจนส์ลดลง 382.59 จุดมาอยู่ที่ 3223.89 S&P ลดลง 55.42 จุดปิดที่ 3700.65 Nasdaq นั้นลดลง 189.84 จุดมาอยู่ที่ 12,698.45 ครับและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้นะครับคุณนิธิการกำลังวันนำเสนอศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า adopt จากข่าว Jerry Marsden เจ้าของเพลง You Never Walk Alone เสียชีวิตด้วยวัย78ปีเชิญรับฟังครับ
เป็นความสูญเสียของวงการดนตรีและวงการกีฬาไปพร้อมกันนะคะเมื่อพาดหัวข่าวของ AFP ระบุว่า You'll never walk alone Liverpool salute Marsden after singer dies age 78หมายความว่า Liverpool อาลัย Marsden นักร้องเพลงปลุกใจ You'll never walk alone เสียชีวิตด้วยวัย78ปีค่ะคราวนี้เล่าถึงการจากไปของ Jerry Marsden นักร้องนำวง Jerry and the Pacemaker ในยุค60นะคะซึ่งเสียชีวิตในวัย78ปีหลังจากล้มป่วยได้ไม่นานค่ะวง Jerry and the Pacemakers โด่งดังจากการ cover เพลง You'll Never Walk Alone ซึ่งเดิมทีเป็นของคณะ Rodgers and Hammerstein ซึ่งใช้ประกอบละครเพลง Carousel นะคะก่อนที่แฟนบอล Liverpool จะนำเพลงในเวอร์ชันของวง Jerry and the Pacemakers มาใช้เป็นเพลงประจำทีมรักของพวกเขาจนกลายเป็นหนึ่งบทเพลงปลุกใจทีมฟุตบอลที่โด่งดังเพลงหนึ่งของโลกและบทเพลงนี้มีหลายสโมสรฟุตบอลนำไปใช้นะคะอย่างเช่น Glasgow Celtic Feyenoord Rotterdam และ Borussia Dortmund ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า adopt เป็นคำกริยานะคะแปลว่านำมาใช้ค่ะจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่าLiverpool FC fans adopted the Jerry and the Pacemakers version of the song, which became one of the most famous football anthems in the world. หมายความว่าแฟนๆลิเวอร์พูลนำเพลงนี้ในแบบฉบับของวง Jerry and the Pacemakers มาเป็นเพลงประจำของทีมที่พวกเขาชื่นชอบจนกลายเป็นเพลงปลุกใจทีมฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดเพลงหนึ่งของโลกค่ะคำว่า adoptยังให้ความหมายได้อีกว่านำมาเลี้ยงดูหรืออุปการะนะคะถ้าเป็นคำนามค่ะจะใช้ได้ว่า adoption ตัวอย่างเช่น After Michael adopted 3 cats from the shelter he has been enjoying taking care of them หมายความว่าหลังจากที่ไมเคิลอุปการะแมว3ตัวจากสถานสงเคราะห์สัตว์เขาก็เริ่มชอบที่จะดูแลพวกมันนับตั้งแต่นั้นมาค่ะทีนี้ไปดูการใช้คำว่า adoption กันนะคะตัวอย่างเช่น John and Jessica have been trying to conceive for years, but this month they start looking at a possibility of adoption. หมายความว่า John และ Jessica พยายามจะมีลูกมาหลายปีแล้วแต่เดือนนี้พวกเขาเริ่มมองหาหนทางที่จะอุปการะเด็กขึ้นมาแล้วค่ะส่วนคำว่า adoptive เป็นคำคุณศัพท์นะคะให้ความหมายว่าอันเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่พักพิงค่ะตัวอย่างเช่น Thailand has been Jordan's adoptive country since he moved from his hometown in Florida 40 years ago หมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พักพิงเสมือนบ้านของจอร์แดนตั้งแต่เขาย้ายมาจากรัฐฟลอริดาเมื่อ40ปีก่อนค่ะบางครั้งเราอาจจะสงสัยว่า adopt กับคำว่า adapt ต่างกันอย่างไรนะคะคำว่า adapt เป็นคำกริยาค่ะซึ่งให้ความหมายว่าดัดแปลงหรือปรับตัวนะคะมาดูตัวอย่างของคุณจอร์แดนกันอีกทีหนึ่งค่ะ Jordan admitted he struggled to adapt to the culture when he first moved to Thailand หมายความว่าจอร์แดนยอมรับว่าเขาลำบากมากในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเมื่อครั้งเขาย้ายมาอยู่ประเทศไทยช่วงแรกๆค่ะหากต้องการพูดว่าความสามารถในการปรับตัวนะคะให้ใช้ว่า adaptability ซึ่งเป็นคำนามค่ะดังคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จากบรูซลีพระเอกกังฟูชื่อดังระดับโลกซึ่งบอกเอาไว้ว่า all fixed set patterns are incapable of adaptability or pliability the truth is outside of all fixed patternsหมายความว่ารูปแบบที่ตายตัวทั้งหลายคือความไร้ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นสัจธรรมที่แท้จริงอยู่ที่การมองนอกกรอบเหล่านั้นค่ะ Everybody was kung fu fighting ดิฉันลีพิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรามีข่าวที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับมาฟังข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาจากความพยายามต้านการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานมาเสนอนะครับ
ครับการระบาดใหญ่ของโควิด19ส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกในปีคศ2020หลายบริษัทนะครับต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกแต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการต่อสู้กับโรคนี้เพื่อช่วยให้ความเป็นอยู่ของผู้คนนั้นดีขึ้นบริษัทแห่งใหม่ของอิตาลีอย่างไอซิโนวาค้นพบวิธีการใช้เครื่องพิมพ์3มิติในการผลิตวาล์วที่ใช้ในการเปิดปิดท่อออกซิเจนให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหายใจบริษัทนี้ครับได้ผลิตอุปกรณ์ช่วยชีวิตคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหลังจากที่ทราบว่าโรงพยาบาลในอิตาลีหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนวาล์วเปิดปิดท่อออกซิเจนอย่างรุนแรงนอกจากนี้องค์การสหประชาชาติบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันอย่าง IBM และบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ของยุโรปอย่าง SAP ได้เปิดตัวโครงการ Code the Curve Hackathon เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนหนุ่มสาวหาวิธีการใหม่ๆที่เป็นไปได้ในการรับมือกับโควิด-19 ที่เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หนึ่งในทีมที่ชนะได้สร้างระบบที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครื่องจักรและเทคโนโลยีรูปภาพในการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อระบุผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงส่วนอีกทีมครับพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสำรวจสถานที่ต่างๆทั่วโลกในขณะที่ออกกำลังกายจากที่บ้านทั้งนี้หลายๆบริษัทได้ศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์สวมใส่เพื่อระบุชี้อาการเริ่มต้นของโควิด-19นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียของประเทศสหรัฐรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าอุปกรณ์ที่พวกเขาทดสอบสามารถระบุอาการเริ่มต้นของโควิด-19 ได้ถึง3วันก่อนที่ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการโครงการวิจัยชิ้นหนึ่งที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยสคริปต์ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์ที่อาสาสมัครมากกว่า 30,000 คนสวมใส่นักวิจัยกล่าวนะครับว่าผลการทดลองในช่วงแรกแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถระบุผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการของโควิด-19 ได้สำเร็จส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นมีการผลิตหน้ากากอัจฉริยะเพื่อช่วยให้ผู้ที่สวมใส่หน้ากากนั้นสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นบริษัทโดนัทโรบอติกส์เรียกสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ว่าซีแมสก์ซึ่งสามารถใส่ทับหน้ากากชนิดอื่นๆที่สวมใส่ในที่สาธารณะได้พอดีหน้ากากดังกล่าวนะครับทำจากวัสดุพลาสติกชิ้นอ่อนและมีไมโครโฟนในตัว โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือจากนั้นจะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการหลายๆอย่างรวมถึงการเปลี่ยนคำพูดให้เป็นข้อความการโทรออกและการทำให้เสียงของผู้ใช้นั้นดังยิ่งขึ้นนอกจากนี้อุปกรณ์นี้ยังสามารถแปลเสียงจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอื่นๆได้อีก8ภาษาอีกด้วยนอกจากนี้แล้วบรรดานักวิจัยได้รายงานความสำเร็จของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อระบุตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเสียงของการไอซึ่งการศึกษาฉบับหนึ่งโดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT แสดงให้เห็นว่าวิธีนี้มีอัตราความสำเร็จสูงในการระบุตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ที่ไม่แสดงอาการทางกายภาพของโรคทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนของรัฐเพนซิลเวเนียได้ใช้วิธีการที่คล้ายกันนี้ในการพัฒนาระบบทดสอบโควิด-19 ด้วยเสียงโดยระบบดังกล่าวใช้การบันทึกเสียงไอเช่นเดียวกันกับเสียงสระและตัวอักษรบางตัวเพื่อที่จะระบุสัญลักษณ์ของอาการป่วยนี้ทั้งด้านบริษัท Apple และ Google ครับได้ร่วมมือกันเปิดตัวเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยเทคโนโลยีนี้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐและอีกหลายๆประเทศที่ใช้ในการติดตามหาผู้ที่ติดเชื้อระบบดังกล่าวทำงานด้วยเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธซึ่งสามารถให้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างบันทึกหากผู้ใช้งานอุปกรณ์ติดเชื้อนะครับและยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลบันทึกดังกล่าวจะใช้เพื่อแจ้งกับคนอื่นทราบว่าพวกเขาอาจจะติดเชื้อเข้าให้แล้วผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ